Bueno, ba, gaurkoen kolaborazio berri bat estreinatuko dugu aurtengo ikasturtean, astero egingo duguna, ekonomia kontuak izango ditugu izpide, Ekai Zentreko lagunekin, eta zehazki, ba, Adrian Zelaiarekin izango gara, astero. Badago telefonaren bestaldean prest, Arratsaldeon. Bueno, Adrian, se moduz ondo, ya gaur hasiko gara kolaborazioarekin, eta esan bezala, astero izango da, Ekai Zentrekin batera egingo dugun kolaborazio hau. Ez dakite, asteko eta behin, gaian murgiltzeko, zeren inguruko kolaborazioak edo egingo ditugun azaltzerik baduzun?
Bai, gai ekonomikoak izango dira, hor batez ere, ez bakarri baina, batez ere Euskal Ekonomiaekin lotutakoak, eta hor ziurazki konbimezio bat egingo dugu alde batetik gaurkotasun handiko gaiak, eta bestetik, bueno, pues segun horietan edo azken egunetan landu diren gaiak, baina estrategikoak direnak, garrantzi handikoak, pues naiz eta iguales izan gaurkotasun handikoak, baina jendearentzat interesgarriak direnak, beti.
Hori da, ekonomia gainera askotan izaten da ere, asko entzuten dugu honen inguruan, baina bueno, bai bata bai bestea, eta kolaborazio honekin ere emango dugu aukera gai horietan sakonago ere sartzeko eta sakonago aztertu alizateko. Adrian, ondo iruditzen baldin bazaizu, hasiko gara gaurko kontuekin eta aipatu dugun bezala gaurkotasun handiko kontuak ere ekarriko ditugu bestelako entartean, lehenik eta behin pentsioen inguruan hitz egiten hasiko gara gaur, izan ere jarraitzen du pentsioen borroka horrek ere, eta etengabeko kontraesanak sortzen omen dira.
Bai, azken egunetan oso gauza argia izan da. Konturatzen bajarie aldi berean, Toledoren ituren delako bileran, erabaki bat hartzen da, adostasun osoaz, pentsioak hemendik aurrera, KPI, inflazioaren arabera, pentsioak igotzearen inguruan, eta bestaldetik egun bardinetan gobernutik, konkretuki ekonomia ministaren aldetik eta gizarte segurantzaren idazkari orokorren aldetik Octavio Granado, esaten da argita garbi KPI ez dela erreferentzia baliogarria pentsioak igotzeko, beste referentzia batzuk erabili behar direla, ekonomiarekin notutak eta barruz. Claro, horrek adierazten dut neurri baten, ba, Espainian, oroar, estatu espainiarrean dagoen nahazketa pentsioen eztabaida. Gai hori garrantzitsua da leku guztietan, mendebalde osoan, zalantzarik ez. Baina Espainian bereziki nahazia da, nik uste dut, batez be komunikabideek duten jokaera. Komunikabideak Espainia oso kontratuta dago sektore finanzieroagatik, sektore finanzieroak iaia komunikabide haundi guztiak kontratzen ditu, eta sektore finanziero oso gogor jokatu dago azken urteotan, azken amarkadetan pentsioen gaian. Etengabe beldurra modu artifizialean sortzen pentsioen inguruan. Beti eutxigarritasun edo jasangarritasunaren inguruan, jasangarritasun hori zalantzetan jartzen, ez? Eta helburu oso argi batekin, ba, bankuentzat oso negozio importantea dire, ba, pentsio sistema pribatuak, eta pentsio sistema pribatu horiek sortzeko, ez da, bi aldiz pentsatu, ba, beldurra sortu baina, ez da, beldurra sortzeko orduan. Eta orduan, etengabe dabiltz, eutxigarritasun ezaren inguruan, modu artifizialean eta guztik proporzioi gabe beldurra sortzen. Claro, kontestu horretan, kontestu hori danok ere, bueno, danon gane eukidau eragin ikaragarria, eta danon, ba, nik uste dut giro guztietan, jende guztia, langileak, enpresariak, danak dagoz, konbentzituta, pues, ba, pentsioak sostengatzeko, pentsioak mantentzeko arazoak, jasangaita bagoza da. Eta hori jakina erronka bada, baina ez ba, komunikabideek esan da ben beste. Argi dago, epe ertain, epe luzera, erronka batzu dago zala, pentsioen sistemaren inguruan, ba, batez be jaiotze tasa ikusitan, eta horrelako faktorea kontetan hartuta, baina azterketa ezkorrenak ere, pesimistenak, ba, ematen da bezen datuen arabera, ba, kontutan hartuta faktore importantena da, da pentsioek, oroar ekonomia, hau da, barne produktu gordinaren gainean duten pisua, pues, hor planteatzen diren berzino pesimistenetan, pues igual igotzea Espainia osoan euneko amaikatik, euneko amalau, amabos, amaseia, gutxi gora bera. Baina, euske porcentaia horiek dinak, ez ja, Europako hainbat herrietan erabiltzen diren porcentaia, que gastatzen ari diren porcentaia. Beraz, egoera, bueno, ba, serioa da, jakina, baina ez da inolaz ere katastrofikoa, ez? Orduan, hori erreferentzia horiek oso importanteak dire gaia bere lekuan kokatzeko. Eta orain manejatzen ari den konzeptuen inguruan egia da KPI apur bat referentzia artifiziala esan daiteke. KPI-ren arabera, pues ekonomia igual oso ondo doia, baina pentsioak ez horran beste, pues KPI oda inflazioa igotzen ez balako, edo alderantziz, ez da? Orain zer gertatu da, pues pentsiodunak oso jarri da oso modu defensiboan eta euren pentsioak babestu nahian, pues KPI-ren referentzia hartzen ari dire aldarrikapen hoietan. Baina ziurazki ikusita ere bai Europako beste lekuetan gertatzen dana, soldaten bilakaera izan lik referentzia logikoena. Hau da, soldatek igotzen da ben arabera, pues pentsioak bebai igotzea modu antzeko modu, modu baten. Horrek soposatzen dago praktika epe luzera igotzea praktikan inflazioa baino apurua gehiago. Ze soldatak normalean epe luzera horretik bizitzen gara apurka gero eta hobeto. Pues, praktikan soldatak igotzen direlako inflazio baino apur bat odeza. Eta Europako inbarraren lekutan hori da erabiltzen den referentzia, eta hori da bebai, ba, egoera, kojuntura ekonomikoei, ba, modu egokian, bueno, pentsioen gastua bebai egokitzeko, ba, erabiltzen den tresnarik logikoena.
Bota duzu, Adrian, ba, bueno, egoera katastrofikoa dela esaten denarren ez dela hain latza, eta jasangarritasunaren kontuan ere, ba, bueno, badaudela beste hainbat faktore horretan eragina duela. Garrantzitsua da ideia hori buruan eukitzea pentsioen inguruan hitz egiten dugunean, ez da?
Bai, nik uste dut hor komunikabideen eginkizuna funtsezkoa da, gai honetan. Ondo azaltzeko eta gauzak bere neurrian aztertzeko. Konkretuki hor egoera edo azalpen katastrofista horiek gehienetan oinarritu dire oinarri oso faltsu baten. Oda, pentsioak derrigorrez kotizazioan lotzean. Eta pentsioak ez dira zerkatik momentu konkreto bakoitzan egiten diren kotizazioekin lotu behar. Ze oso konzeptu diferentiak dire. Oraingo pentsiodunen prestazioak edo pentsiodunek jasatzen daren diruak, ez da zergatik lotu behar oraingo gazteek ordaintzen dabenarekin. Hori da, oraingo pentsiodunen gastua da, oroar, estatuak duen konpromiso bat, eta fondoiek ateraleik ez oraingo kotizazioetik, edo zergetatik, edo estatuaren beste diru iturrietatik. Beraz, esaten denean, bueno, eske pentsioak epe luzera igual ez dira jasangaitzak, ba, jasangaitzak dira, ala ez, ba, beste gastu guztiak modua. Ba, defensa gastuak, hezkuntza, osasungintza, eta ba, ez? Jakina, ekonomia ondo badoia, produktibitatea ondo badoia, pues, gasto sozial guztia jasangarria izango da, eta bestela ez. Baina hori oso modu artifizial proiektatu da beldur hori pentsioetan, eta nik uste dut argi dagoela horren atzean ba, sektore finanziero eta sektore finanziero interesa.
Bai. Ba, bueno, pentsioen inguruan esan dugun bezala asko entzuten dugu, entzuten ari gara azken aldian, pentsiodunak ere kalera ateratzen jarraitzen dutelako, honen ingurukoak asko jasotzen ditugu eta orain esandako ideia hauekin ere, ba, gehiago kokatzeko beintzat aukera ematen digu. Adrian, beste gai batzuetara ere pasako gara, sindikatuak eta interes orokorren inguruan ere hitz egingo diguzu?
Bai. Gai egun ikustu garrantze hondikoa dela, mai gaineratzea, eta konkretuki egun hauetan artikulu bat ikusi dugu gure komunikabietan Angel Toñak, sinatuta Angel Toñak, izan zen lan konseilaria, lan sailburua, Jaurlaritzan, oso pertsona moderatua, eta artikulu horretan, erakunde publikoen jarrera, ekonomian eta gaizos ekonomikoetan azaltzeko orduan bere diskursoan hitz egiten da, ordoko interes partikularrak eta gero interes generalak, interes partikularrak enpresariak enpresariak definitzen da benak, sindikatuak euren interes partikularrak, eta gero dago erakunde publikoak interes orokorrak babesten dituztenak. Eta nik uste dut hor oso moduna barmenean okertzen dala. Eta batez be sindikatuak eginkizuna aztertzeko orduan. Zergatik, sindikatuek interes partikularrak definitzen dela, nik uste dut ez dala gauzak diren moduan aztertzea. Eta hor numeroak egin behar dire. Numeroak egitea, baina baizik ez da behar. Konkretuki, ikusten badugu, sindikatuak ze interesak babesten dago. Gazten dago, soldatapeko langile salariatuen interesak.
Bai.
Eta, urte asko, soldatapeko langileak, ziren parte, gizartearen parte importante bat, baina hor zeuden gizatalde asko, esparru horretatik kanpo geratzen zirenak, artesanok, artizauak, langile autonomoak, langabeko lan egiten, lan azaldi geto egiten ez zuten, emakumeak, nekazariak, eta barrez. Baina kolektibo guzti horiek gero eta txikiago dire, eta ekonomiaren bilakaeraren ondorioz, soldatapeko langileak gero eta gehiago dire. Eta momentu honetan, Euskal Herrian, euneko larrogeta bost, ja tira, soldatapeko langileak, euneko amar inguru autonomoa, euneko bost inguru dira empresariak. Orduan, eta gainera, joera hori, gerotan amariago da. Eskualde aurreratuenetan, euneko larrogeta bost hori jata, euneko larrogeta amabost. Orduan, joera hori ikusita, zer dugu? Orduko, enpresariek ordezkatzen dabe, enpresariek ezagutzen dabe, ezagutza asko dute, enpresei buruz, eta bar, baina zer ordezkatzen dabe? Ordezkatzen dabe, euneko bost hori. Sindikatuak ordezkatzen dabe euneko larrogeta bost, larrogeta amar hori. Eta hori, interes horiek eta interes orokorrak oso bardintxoak dire. Azkenean, erraz, eta nik uste justo izateko, gauzak bere lekuan kokatzeko, esan beharra, sindikatuak dira, prinsipioz ordezkaritzen aldetik, interes orokorrak ordezkatzen daben, modu naturalean ordezkatzen dituzten erakundeak. Beste gauza da, ordezkaritza hori ondo edo txarto kudeatzea, eta bat.
Bai.
Baina, bere ordezkaritza hori da, argitak argitza.
Esatea eta, sindikatuek bai? Interes partikularrak defendatzen dituztela beraz, trampa bezala izango litzateke.
Claro, claro, se horri gero adibidez hori desbideratzen dau,
bai.
Azerketa da. Iritzi bada, ez da iritzi bat, Hori da interes orokorra defenditzen dituztenen iritzi oso importante bat eta kontutaratu beharrekoa zentzu horretan. Gero adibidez, erakunde representatiboak antolatzeko orduan be bai, hor sortzen da norabaiteko distorsioa, ez da? Batzorde ekonomiko eta sozialak adibidez, ez? Pues batzorde horietan, hor bitzen dire, sindikatuak alde batetik, enpresariak bestetik, eta beste motako erakundeak bestetik, bai? Hori ordezkaritzaren aldetik desproporzionatuta dago. Gauza bada, enpresari entzun behar zaie, bueno, euren iritsi tekniko importantia dalako, eta ezagutza asko da dutestelako jakina enpresen bilakaerari buruz, eta baina ez ordezkaritza moduan, ez ordezkaritzaren aldetik. Ordezkaritzaren aldetik argi dago, ordezkaritza errikoi hori langileen ordezkaritza, eta beraz, esan leike argi eta garbi, hiritarren ordezkaritza sindikatu bat dute.
Bueno, ba, deklarazioen ondoren ere, kontu hauek argitzea beti ere oso ondo etortzen da, eta esan bezala beraz, sindikatuak interes orokorrak defendatzen dituztela ere, esan daiteke izan ere ordezkaritza, ba, benetan interes orokorrena izaten delako. Adrian, azken gai bat ere, komentatuko dugu gaurkoan, Espainiara begira jarriko gara, Espainiaren zorraren 125 Europako Banku Zentralaren esku dagoelako?
Bai, oso gai oso datu interesgarria da.
Bai.
Ze azken datuen arabera, Europako Banku Zentralak ja baleko 256 mila milioi Espainiako zor publikoan. Horrek, claro, esaten eskut, hori da, gutxi gora bera, zorraren 125 baino gehiago. Horrek esaten eskut, alde batetik, 100 punturaino, heldu den azken urteotan Europako Banku Zentralaren politika edatzaile, politika expansiva hoien garrantzia, claro, zorrori nondik dator? Zorri dator bankuetatik.
Bai.
Zer egin dau Europako Banku Zentrala? Bueno, teoria, argumento diferenteak, arrazoi diferenteak aipatu dire politika edatzaile hoiek babesteko orduan, pues, beti arrazoi makroekonomikoak, deflazioari aurre egiteko, krisi ekonomikari aurre egiteko, eta baina hori oso neurri txikian eginda. Praktikan eginda neurri handi batean, neurri handi batean izan da bankoei laguntza genotia. Hau da, 2012an gutxi gora benean, eta maikan amaitu ziren bankuen erreskate zuzenak, gobernuek egindako erreskate zuzenak, arrazoi ekonomiko eta arrazoi politikoen gatik, eta baina orduan hasi izan modu izkutuan erreskate hori politika monetarioen bitartez. Hau da, Europako Banko Zentralak jaulkitako diruaren bitartez. Eta neurri hoien artean, politika detzaile hoietan, egin dabena modu sistematikoen bankuen inbertsio arriskutsuak erosi. Bankuen inbertsio arriskutsu horiek geratu dira neurri handi baten Europako Banko Zentralaren esku. Orduan, horrek zen esan nahi dau, alde batetik operazio horiek baloratzeko orduan, bueno, esan dugu, praktikan zer egin da, baina ez daetik esan dauzku aurrera begira, interes tasak igotzen direnean eta ja, laizera hasiko dira igotzen, politikak aldatzea direlako, arrisku horiek jauziko direla neurri handi baten Europako Banku Zentralaren gainean. Etengabe esaten ari da, interesak orain zorpetze maila oso handia dela bai arlo pribatuan, bai arlo publikoan, eta kezka handia dago zala, pues adibidez, Espainiaren zorrarekin, pues interesak orain oso bajo direlako, bai interesak handitzen direnean, aber zeren mantentzen dan zorro hori, eta, baina, claro, arazoak nortzuk izango dituzte, neurri handi batean zor hori dutenak. Orain arte, bankuk izan direla, baina honen ondorioz, ikusten dugu, arrisku oso handiak hartu dituela esparru horretan Europako Banko Zentralak, eta Europako Banko Zentralak koste horiek hartu behar baditu, azkenean Europar guztio hartzen ditugu. Berriz ere, politika horiekin egindana, da, izan da, bankuen arriskuak azkenean hiritarren eskuetara pasatzea.
Bueno, kontu honetan ere asko entzuten da gai honen inguruan iritzi asko, baina justu Adrian azken aipatu duzun azken esaldia oso argigarria iruditzen zain niri behintzat, ez? Azken batean honekin bankuen arrisku guzti hoiek hiritarrengan ere geratzen direla, ezta?
Bai, tamalgarria politika monetaria, diru politika oso tresna garrantzitsua da eta esain daiteke ekonomia berpisteko eta inbertsio produktiboa sustatzeko, eta baina neurri handi baten ez da holan erabili, egin dana izan da pues bueno, diru multzo, diru kopuru ikaragarriak bankuen eskuetan utzi, baina esku librekin. Europatik kanpo zer egiten da, politika edatzaile hori, horren bitartez, dirua usten da bankuen eskuetan, baina helburu konkretuekin. Esaten zaie, hau izan behar da, kredituak emateko, sektore produktibari kredituak emateko. Eta bakarrik horretarako, baina Europan eta estatuko batuetan zer egiten da? Pues bankuen eskuetan utzi, baldintzari jarri gabe. Hori ikaragarria da. Ez, eta praktikan zeretatzen da, pues, gutxi gara bera, zeretatu da gota egotan, erdia bideratu da kreditura, eta prestaria uneko 40 inguru bankuen eskuetan geratu da, eurek bakoitzak nahi izan dauena egiteko. Esa. Hori da, gauza ikaragarria, baina hori da Europan momentu honetan
gertatzen dena, bai. Harrigarria bai, baina gertatzen da eta oso argigarria da ere egungo egoera zein den ulertzen joateko. Adrian, hementxe utziko dugu gaurkoa. Benetan argigarria izan da bai pentsioen inguruan, sindikatu eta interes orokorren inguruan eta Espainiako zorraren eta Europako Banku Zentralaren inguruan emandako argibide guzti hauek eta analisi hauek. Eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren astean ere berriro egongo gara beste gai batzuekin, beraz, urrengo astera arte ondo ibili.
Oso ondo, Maialen, urrengo arte,
Bai, urrengo arte, Adrian.